слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ігор Стамбол, історик, старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені Вернадського, доцент Київського університету імені Грінченка і кандидат історичних наук, буде сьогодні моїм співрозмовником. Вітаю вас, пане Ігоре.
Вітаю, пане Василю, вітаю, шановні слухачі.
Пан Ігор, окрім всього, є ще дослідником от цих протополітичних, можна сказати, рухів кінця 19 століття, які, частина з яких брали свій початок, ну, в тому числі з того, щоб ми зараз могли назвати просто з таких організацій на громадських засадах, які існували на території України, можливо, не мали величезного якогось політичного впливу, але стали фундаментом, зрештою, для витворення цих політичних сил, ну, які, можна припускати, може мене пан Ігор згодом поправить, стали фундаментом і для уможливлення української революції 1721. Ми говоритимемо про Михайла Комарова. Що це за людина, чим вона і чому вона важлива, чому ми про неї взагалі говоримо? Для людей, зацікавлених в історії, я думаю, це прізвище про щось таке та й говорить, для когось, може, й дуже багато, але для частини з нас, мабуть, прізвище собі, як і ім'я, ну, є і є. Давайте з дуже, може, банального, пане Ігоре, почнемо. Я іноді використовую такий прийом, знаєте, от, якби ви пояснювали там іноземцям в стислий якийсь час про якусь людину чи подію, от що базово можна і треба сказати про Михайла Комарова? Хто це?
Я, знаєте, можу почати із такого невеличкого заперечення. Коли я кажу своїм колегам інколи або студентам про те, хто такий Комаров, то одразу виникає таке запитання, чи це космонавт Комаров, чи це, можливо, ви знаєте, відомий на сьогодні такий телевізійний діяч, який їздить по світу там, і збирає певні факти про якихось там тубільців. То я одразу заперечую і кажу, ні, це видатний український діяч, пов'язаний насамперед із півднем України, з Одесою. І він зробив дуже багато для становлення нашої культури, зокрема, для становлення української мови, адже саме те, що він зробив, певною мірою поставило ну, такий хрест на намаганнях Російської імперії заперечити існування української мови. Тобто вони доводили довгий час, що це діалект, вони доводять це в якійсь мірі і сьогодні устами деяких своїх політиків. І саме Комаров, зробивши російсько-український словник, тобто уклавши його, відредагувавши і видавши, ну, в принципі, він редагувався в Одесі і був виданий уже у Львові в 1893 році, цей словник довів, що виявляється, українська мова, вона може повністю відповідниками замінити російську мову, що, в принципі, заперечувалося до того часу російськими пропагандистами. І це один із найважливіших його моментів і досягнень. Але водночас він іще бібліограф, що, здавалось би, суто щось як вузькоспеціальне, так, звучить. Але насправді це відслідкувати усі досягнення українців у літературі там впродовж певного часу. Це вдалося саме Комарову. Ну і крім того, він ще автор книг, перекладач і громадсько-політичний діяч, якого деякі історики називають українським серцем Одеси.
Це дуже цікавий і важливий акцент про південь України, щодо якого в нас або в частини з нас, може, і досі є якісь стереотипи, зокрема, про формування його, про українське спрямування його і так далі. І тут треба віддати належне, що це робота як і ще імперського часу пропагандистська, так і совєтського, так і постсовєтського нинішнього часу, так і з цими всіма російськими проєктами. Я думаю, що є сенс трохи про біографію цієї людини, про походження розказати. Він же ж етнічно, ну, тато його росіянин, так? Вони приїхали в середині 19 століття, власне, на територію України.
Так, це правда. Дійсно, і Михайло Федорович про це сам зазначав, що він не є русифікований, там, як, можливо, багато кому здається. Ось це прізвище його Комаров, воно дійсно якби має походження російське, але він, знаєте, він є українізованим далі, тому що батько його, який був чиновником ось уже в підросійській Україні, він вживав українську мову і десь якоюсь мірою це прийшло і до сина, син, звичайно, вже значно це все примножив. Але сам підписувався часто як Комар, тобто він сам себе українізував, проживаючи в Україні. Ось він, ну, насправді дуже цікава постать такою своєю географією, проживання, перебування, діяльністю. Він певний час перебував на Слобожанщині, навчався в Харкові. От потім взагалі народився ще до того, так, на Січеславщині, тобто на сучасній Дніпровщині, Дніпропетровщині, і далі вже осів в Одесі, таким чином поєднавши от, ну, в своїй біографії і в своєю діяльністю значну частину лівобережної частини України. І насправді дуже така своєрідна постать, яких в Україні досить було багато, але чомусь на сьогодні ми говоримо там лише про одиниці, таких, які намагалися власною діяльністю покрити всі можливі прогалини, які були ось в українському рухові або в українській культурі. І це при тому, що за освітою Михайло Комаров не є, наприклад, там філологом, а є насамперед юристом.
А він правник, так?
Так, так, він правник. І це теж дуже цікавий такий аспект, що оця така, можливо, методичність юриста, вона справдилася в тому, що він, побачивши дійсно прогалину в тому, що немає словника, вирішив цю проблему певною мірою, а потім, ну, давши такий певний пас Борисові Грінченку, який далі зробив вже великий такий, ну, словник, який можна рахувати тлумачним, з одного боку. З іншого боку, ось цей момент бібліографії, це теж дуже серйозний аргумент в контексті, зокрема, міжнародному. Тобто можна було показати потім і росіянину, і полякові, і австрійцю, що подивіться, існує українська література, існує українська наука. І це, звичайно, ну, варте уваги.
Я нагадую нашим слухачам, що ми розмовляємо з істориком Ігорем Стамболом. Він, в тому числі, дослідник і автор книжки, яка ось уже влітку, за кілька місяців, має з'явитися на полицях українських книгарень. Книжку біографічну про Михайла Комарова, героя сьогоднішньої нашої програми. І ми, так би мовити, завчасно говоримо про героя цієї книжки. І важливо, насправді, в багатьох, може, ну, в багатьох напрямках, якщо не ключовою, не ключову особистість, так, то дуже важливу особистість. Знову ж таки, з точки зору видавничої справи і бібліографії, про що ви вже зазначили. Мабуть, слід також сказати про час народження Михайла Комарова. Це 1844 рік, і, по суті, його зростання і входження або побудова кар'єри припала на час, так, уже коли ці всі були емські укази і валуєвські циркуляри, по суті, коли українську мову було виведено в принципі з публічного ужитку від друку до будь-яких інших можливостей використовувати її. І от те, що ви говорите про українізацію його тата, хоча вона навряд чи була примусовою в той період, і його на це ж мало щось вплинути. Чи ми говоримо тут про певне оточення і про спілкування з кимось, хто міг вплинути саме в такий спосіб, що Комаров ставав чи став комаром? Даруйте за таку недолугу трохи, недолуге, може, порівняння.
Так, дійсно, він сам підписувався Комар, і оточення його, яке вже потім сприймало дійсно як такого дуже впливового і авторитетного діяча, теж між собою називали Комарем, так що загалом Михайло б Комаров не образився б, якби ми про нього так згадали. Варто сказати, що, напевно, тобто немає таких чітких свідчень, де б на нього щось дійсно дуже радикально і одномоментно вплинуло, але, напевно, на нього впливала громада, частиною якої він був.
Київська?
Ні, спочатку це у сучасному місті Дніпро, так, тобто Катеринославі, відповідно, або Січеславі з точки зору української такої частини суспільства, то там була громада, яка, можливо, не була там суто українською, але була орієнтована на книговидання і книжкову справу. І от оцей дуже цікавий момент, коли українець, який потрапляє навіть в коло російської, ну або російськомовної інтелігенції, російськомислячої інтелігенції, він замислюється про своє. Він замислюється про те, а де наша література, наприклад, популярна, так? А де наші автори, от які пишуть про якісь елементарні речі, які більш-менш потрібні селянинові або там пересічному українцеві. А далі, потрапивши в Харків, де якраз діяла потужна українська громада, тобто Харків – це дійсно центр українського націєтворення так, десь зсередини 19 століття і далі, то, звичайно, він, ну, певною мірою вже можна говорити про те, що дійсно він усвідомлює, чим хоче займатися. Так? Тобто, з одного боку, це книжкова справа, з іншого боку, це взагалі українська культура, література. І тут також відіграє те, що він, як і більшість представників української інтелігенції, цікавився фольклором, цікавився думами, усною народною творчістю. І якраз його перша публікація була пов'язана з тим, що він віднайшов одну із версій Думи про Саву Чалого і опублікував, значить, оцю версію. Відповідно, це є отакий такий момент, який показує, що ось він хоче друкуватися, так, і він хоче дійсно власною діяльністю закривати певні лакуни, які ось були не закриті до того. Так.
І він якийсь час живе у Харкові, так?
Так, він проживає у Харкові. Ось далі він потрапив в місто Острогоськ, тобто це на Курщині, що також, ну це така теж Слобожанщина, крайня точка Слобожанщини ще української, так, і там де ще була українська мова. І коли якраз Михайло Комаров потім з друзями згадував, значить, про цей час, то ці друзі також були українцями і теж якби вели листування, зокрема українською мовою. А далі він потрапляє до Києва, певний час проживає в Києві, і переміщується до Умані. Таким чином він отримує свій найвідоміший псевдонім Уманець. Так, Уманець.
Це через життя в Умані, так? Тобто тут так. Є пряме, так би мовити, ну, прямий зв'язок із цим. Я нагадую слухачам нашим, що Ігор Стамбол, історик і старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені Володимира Вернадського, є гостем нашої програми. І ми говоримо сьогодні про Михайла Комарова. Говоримо, власне, про еволюцію, в тому числі людини, так, або, хоча тут, може, не стільки про еволюцію ми говоримо, скільки про те, як людина почала створювати умови, так, не підлаштовуватись про умови, ви вже кілька разів на цьому, власне, зазначили, от, що ці лакуни заповнювати, прогалини і так далі, тобто це той момент, коли людина не підлаштовується під обставини, а намагається ці обставини підлаштувати під себе, а точніше витворити от цей світ, зараз ми кажемо бульку інформаційну, так, в епоху соцмереж, тоді, власне, цю бульку треба було витворювати конкретною якоюсь роботою, виданням книжок і так далі. Комаров і Київ. З ким він тут знайомиться? Чи має якісь важливі справи, ну, про які слід би було сказати і згадати?
Так, звичайно. В Києві якраз він знайомиться із представниками старої громади київської, тобто тієї, яка вже, можливо, на той час, тобто на кінець там 80-х років, певною мірою занепадає, так, але з іншого боку, все одно слава про цих людей в Києві є, і тут, ну, зокрема, можна згадати, наприклад, Олену Пчілку, яка трапляється. Значить, з Драгомановим невідомо наскільки він встиг перетнутися, але ну, такі дуже, дуже гарні відгуки були в нього про ось цю родину, зокрема. Але найцікавіше, як на мене, те, що Комаров, знову ж таки, виходячи з того, що він починає активно цікавитися і займатися книжковою справою, він в Києві, проживаючи, а потім залишивши частину родини, коли сам переїхав до Умані, він тут тримав бібліотеку. Причому ця бібліотека була приватна, і бібліотека, за користування книжками якої користувачі платили гроші. І серед містян Києва, мешканців, побутувала навіть назва бібліотека Комарова. Тобто десь на території, в ареалі сучасної вулиці Богдана Хмельницького була невелика, але досить відома бібліотека Комарова. От. І далі, коли він перемістився в Умань, там якраз, і до речі, сама ідея словника ось цього російсько-українського, вочевидь, саме у спілкуванні із київською громадою закралася і до Михайла Комарова, йому певною мірою було доручено від громади займатися цією справою, а потім якимось дивом він, будучи дійсно юристом, став таким шанованим лексикографом і редактором уже цієї справи. Так.
Це той словник «Уманець і спілка», так? І,
так.
Де авторство. Там дуже цікаво, саме це авторство, думаю, ми до цього ще прийдемо, вже говорячи про одеський період. Отже, Київ – це так чи інакше теж важливо через спілкування, так? І важливо через перебування в певному, хоч і невеликому, але важливому колі людей. Чи можемо ми простежити його якусь протополітичну активність? Ясно, що говорячи про 80-ті, там 70-80-ті роки, ми про політику як таку там в контексті організації партій чи рухів не говоримо, в принципі, в межах Російської імперії, та все ж.
На жаль, не можу сказати багато дійсно про якусь політичну діяльність. Єдине, що позиція громадянська, і яку також можна рахувати політичною, вона, звичайно, виявлялася. Тобто не було дійсно участі в конкретній організації, але був вияв в, наприклад, публіцистиці, зокрема, стосовно заборон на українську книжку «Українське слово», але ці публікації, зрозуміло, що розміщувалися у виданнях уже під австрійською України, ось тих відомих «Зарі», «Правді» і тому подібне. Крім того, якоюсь мірою він виступає як адвокат українців. Щоправда, це більше дійсно простежується вже на пізнішому його етапі життя, але дійсно, от десь так, як ми знаємо про Міхновського, так, який там захищав селян, то до Комарова зверталася українська інтелігенція дуже часто по якихось, можливо, там навіть таких більш-менш дражливих питаннях спадщини або якогось там, аби він розсудив там якийсь певний спір. І в цьому він, можливо, дійсно, це не політична діяльність, але громадська досить важливий ця сторінка, тому що він таким чином заслужив чималий авторитет серед інтелігенції. Тому що він, якраз на відміну від значної частини інтелігенції, не був бідним завдяки ось цій адвокатській діяльності і міг таким чином впливати і на культуру досить серйозно. До нього досить багато людей зверталося за поміччю як словом, так і ділом, тобто і грошима також.
Тобто він був людиною досить заможною.
Так. Він дійсно міг собі дозволити велику бібліотеку на той час, що є певним свідченням того, що він, вочевидь, був і досить успішним адвокатом і тримав власну контору вже в Умані, а потім в Одесі.
Так. Коли він переїжджає до Одеси?
До Одеси він наприкінці 80-х років, тобто 1882 рік, він вже... він там... Спочатку перемістився не остаточно, знімав там житло, а потім і контору відповідно. Потім уже разом з родиною перемістився на сучасну вулицю Жуковського, де є один із таких небагатьох пам'ятних знаків, присвячений йому і Лесі Українці, яка бувала в нього на квартирі в Одесі.
Ой, це окремий епізод, розкажіть про...
Так.
Тобто це, я так розумію, що його діти товаришували із Лесею Українкою, так, як плюс-мінус однолітки, можливо?
І це також, і взагалі, як я вже сказав, що дійсно Михайла Комарова називали українським серцем Одеси, тобто про нього лунала, можна сказати, і слава по Україні, як про людину справи, людину успішну, і також це була родина у нього досить велика, яка була українською. І, звичайно, що от коли в Україні на той час згадували про те, от якою має бути родина, яким мають бути діти, якою мовою діти мають розмовляти вдома і на вулиці, то згадували кілька родин, і в тому числі і родину Комарових. Таким чином, коли уже у Лесі Українки з'являється питання про лікування, то вирішили спробувати Одесу, зокрема Куяльник відомий, і зверталися саме до Комарова, до його поради, де розміститися, як потрапити до Одеси і тому подібне. А вийшло так, що Леся Українка в 1888, 89 і 90 роках приїздила і перебувала саме ось на цій квартирі Комарова, Михайла Комарова, а також дружила з його дітьми, зокрема із Маргаритою, дочкою, яка також була поетесою, як і всі діти Комарова, які займалися і літературною справою, і науковою. Тут ще варто відзначити Богдана Комарова, того, який впорядковував батьківську спадщину, і от та велика книгозбірня Комарова, яка на сьогодні зберігається в Одесі, певною мірою збереглася саме завдяки його сину.
От уже ми зачепили цю спадщину, і думаю, далі про неї поговоримо. Лише нагадаю слухачам, що автор книжки про Михайла Комарова, історик-біограф, так, от є у нас і такий напрямок досліджень, біографічні дослідження. Пан Ігор Стамбол є гостем нашої програми, яка називається «Громадська хвиля», і виходить вона на громадському радіо. І, власне, про самого Михайла Комарова ми і говоримо. Пане Ігоре, спадщина, і, власне, мабуть, тут слід зазирнути вже в період 20-30-х років, що трапилося із родиною Комарова. Сам Комаров, він не дожив до проголошення незалежності, так, він помер у серпні 13-го року, в принципі, за рік до початку Першої світової війни. Що було далі? Чи його діти були якось причетні до революції? Якщо були, то в який спосіб? І що трапилося далі? Власне, от Михайло Комаров вже і його рецепція, як модно зараз говорити, в радянський період?
Тут ще до радянського періоду треба розуміти, що таке Російська імперія на різних етапах. З одного боку, це, наприклад, пом'якшення 1905-1907 років, тобто в час Першої російської революції. З іншого боку, це репресії, зокрема, проти українців вже в післяреволюційний час, коли Росія схаменулася і дійсно звернула увагу, що, виявляється, народи імперії підняли голову, особливо такий небезпечний для оцього двоголового орла, як українці. І тут іще один аспект, який варто пам'ятати про Михайла Комарова, що коли в Одесі було створено просвіту, дуже важливий такий орган, організацію, яка займалася культурницькою діяльністю і про яку варто пам'ятати, коли є певні дискусії стосовно того, яка ж ідентичність саме Одеси, то очолив цю просвіту не хто інший, як Михайло Комаров. Тобто саме йому одеська громада, така доволі потужна, надала оцю честь, яку йому досить важко було витримати, саме тому, що він дійсно вже був з одного боку успішною і авторитетною людиною, з іншого боку мав вже досить такий похилий вік. І коли в період такої післяреволюційної реакції уряду проти просвіти і проти інших організацій велися певною мірою в сучасної мови репресії, так, тобто переслідування, то йому потрібно було йти і вислуховувати отих російських генералів, які, зрозуміло, не зовсім поважно ставилися до такої поважної людини. І це, звичайно, вплинуло на його здоров'я. І таким чином, дійсно, до навіть Першої світової війни він не доживає, що, звичайно, була велика втрата для громади і взагалі для українців як таких. Якщо сказати, що відбувається далі, то родина, звичайно, ну, втративши таку голову сім'ї, дійсно мала певні проблеми і певну скруту і фінансового характеру, і інші проблеми. Сам Комаров розпорядився так, щоб частина його спадщини перейшла до українських організацій, зокрема до Просвіти, якщо вона буде існувати на той час, вона вже не існувала, існувала товариство «Українська хата», а бібліотека, тобто та велика книгозбірня, якою користувалась значна частина українців, які потім ставали міністрами, зокрема відомий Андрій Ніковський згадував про бібліотеку Комарова, тобто книгозбірню, яку він тримав в Одесі, як про, знаєте, такий світоч, тобто маяк, який, до якого тулилися всі українці, бо більше книг, особливо українських, не було. І цю бібліотеку Богдан Комаров, син Михайла Комарова, планував зробити окремою бібліотекою в Одесі. Це йому на певний час вдалося, було відкрито таку бібліотеку імені Шевченка. А потім вона влилася у вже загальний фонд сучасної обласної бібліотеки, точніше, це не обласна, це наукова бібліотека національна. І називалася, якби, от той відділ, куди ввійшли книги, називався відділом саме Комарова. Ну, але до певного часу, поки совєтська влада не вирішила згорнути українізацію разом із українськими діячами. Так.
А що стало із дітьми? Чи всі лишилися в Одесі? Чи є зараз якісь нащадки Комарова так само в Одесі, чи за межами десь, може, Одеси, чи України загалом?
Важко простежити долю взагалі їхню. Можна сказати про Богдана Комарова, який за також певною мірою, виходячи із діяльності батька, зацікавився наукою, зокрема ботанікою, біологією, і через репресії потрапив аж в Таджикистан.
Був репресований, так?
Так, він був репресований, але до нього не дісталося, найстрашніше, так? Тобто йому дозволили все ж таки займатися інтелектуальною працею, і він там, в місті Ленінабад, очолював навіть кафедру ботаніки, і там залишив певний слід от саме такого наукового напрямку. І тут цікаво, варто згадати ще постать одеського бібліографа, вже певною мірою сучасного, Григорія Зленка, покійного, правда, вже, який дуже багато зробив саме для відкриття, знову ж таки, постаті Михайла Комарова, і спілкувався, листувався із його сином аж ось на такій величезній відстані. І дуже багато фактів, зокрема, і для тієї книги, яка вийде влітку, було почерпнуто саме з цього листування. А якщо казати про іншу родину, то так як там були доньки вже, крім сина, то губиться прізвище. І єдине, що десь там на просторах інтернету з'являються певні публікації про, так, російською мовою, зокрема, про те, що їхній пращур був в Одесі видним діячем. Я так розумію, що це один з правнуків, напевно. Але там стаття, зокрема, не зовсім підписана, тобто не зрозуміло, хто це. Тобто таким чином... Так, хто автор. Таким чином, дійсно, можна сказати, що певною мірою загубилася ця постать.
В совєтські часи Комаров, ім'я його, я маю на увазі, воно згадувалося в ряди годи, чи не згадувалося взагалі? Якщо ми про Чекаленка говоримо, наприклад, то це люди однієї епохи, так? Там діячів активніших, уже які пов'язані з періодом Української революції, то їх або нарікали всіма можливими жахливими якимось іменами, або, що частіше, мабуть, іще просто викреслювали, та й все, нема людини, нема про що говорити.
Тут в 30-х роках з'явилося кілька публікацій про Комарова. Зрозуміло, що вони були рафіновані, так? Тобто його діяльність розглядалася в контексті бібліографії насамперед. І потім це ім'я виринає в на початку 70-х років, коли святкувалася річниця Лесі Українки, і в контексті цьому якраз Григорій Зленко там публікував низку публікацій, низку статей про Комарова. А з іншого боку, звичайно, от той його громадсько-політичний вплив, культурний вплив, він замовчувався. І це вплинуло і на сьогодні. Тому що, якщо сказати навіть історикам дуже часто, або науковцям, гуманітаристам про те, хто такий Комаров, то дуже часто його рахують такою дуже вузькоспеціальною постаттю. Тобто та, яка стосується, наприклад, лише бібліографії. Так? І таким чином, ну, це дуже-дуже цей вузький погляд, він певною мірою не дозволяє нам усвідомити масштаб постаті і масштаб її діянь. Так? Зокрема, ось цей словник виходить, що в нас уже немає редактора, якщо ми не знаємо цього редактора. Так? Тобто, якщо там підписаний Уманець, то хто такий Уманець? Ми не знаємо. Так само, як от Одеська спілка. Так? Тобто,
а що таке Одеська спілка?
Дуже цікаво, так, що він сам, не будучи редактором, підписався як М. Уманець. Але це ще можна розшифрувати, а інший автор в лапках, так, це А-спілка, тобто Одеська спілка. Причому тут цікаво, що українці називали місто Одес або Одес, так, а не майже, ну там на десь до певного часу не вживали ось цю такий фемінітив Одеса, так, Одеса.
Тобто було місто чоловічого роду,
Так. Ну, є версія про те, що, можливо, це від Хаджібей, і от така трансформація далі перейшла в Одес. Так це якраз громада одеська, тобто ті діячі, які допомагали Комарову редагувати, до речі, і його дружина допомагала, і ще низка менш відомих діячів, які просто загубилися зараз уже, але, ну, тобто їхні імена не згадуються. З іншого боку, вони дуже активно працювали саме от в цьому напрямку складання словника, тому що вважали, що це і дійсно справедливо вважали, що це дуже важлива справа.
Ігор Стамбол, історик, співробітник Інституту біографічних досліджень бібліотеки імені Вернадського, доцент Київського університету імені Грінченка, є сьогодні гостем нашої програми. От уже ми більше довідалися про те, хто такий Михайло Комаров і, власне, хто він такий для Одеси. Пане Ігоре, те, що він часто підписувався псевдами, це, зокрема, через те, що, ну, я не знаю, що він був, людина працювала в правовій системі імперській, і це навряд чи був найкращий пункт для резюме, м'яко кажучи, чи ні, чи була якась інша мета?
А, так, звичайно. Справа тому,
ну, я маю на увазі пана Смирний, та ж історія, що це паралельне було життя, був там чиновник, з одного боку російський, імперський, а з іншого боку був пана Смирний, український письменник.
Так, певною мірою схожа ситуація. Звичайно, потрібно було працювати на користь власної громади, так, на користь українців, і водночас потрібно було і заробляти кошти для великої родини, і, до речі, для тієї ж самої громади, так, тому що, я вже казав, дійсно зверталися дуже часто за допомогою. І так само треба було бути десь на рівні із російським чиновництвом, яке не завжди
поділяло погляди.
Погляди, скоріше, ніколи не поділяли, так? Але не завжди вони мали конфронтацію. Тобто вони ж там відвідували якісь певні там заходи разом, так? Вони були в певній системі імперії, і від цього було ніяк не подітися. Тому що що можна було зробити? Можна було відкрито, з відкритим забралом кидатися, так? І опинятися десь в Сибіру. Звичайно ж, це був не надто би мудрий метод, тим більше, що дійсно дуже багато зроблено. Тут ще, до речі, варто згадати про Лесю Українку, що перша книга, яку Леся Українка свідомо взяла з полиці і прочитала, це був переклад з російської мови, зроблений саме Михайлом Комаровим. От, тобто саме в контексті цього такого гучного святкування Лесі Українки, так, можна згадати і цього діяча. Так, тому дійсно підписи це взагалі, ну, там поширене явище, так.
Те, що він видавав у Одесі, він мав там своє видавництво якесь власне, чи це були окремі там видавництва, а просто видавали його твори?
Конкретно видавництво він не займався, тобто ми можемо його рахувати більше як редактором, ніж видавцем. Ну, в Одесі була знаменита друкарня Фесенка, де, зокрема, теж і невеликі брошури такого популярного типу публікував Комаров. Крім того, на той час ще...
Там видавалося, от на кінець 19-го, на початок 20-го століття, там видавалося досить немало порівняно, так, української чи українськомовної літератури.
Звичайно, ну це було типове місто Російської імперії або підросійська Україна, де паралельно із іншими громадами, наприклад, єврейською, російською, польською, досить була потужною українська громада, і це було десь на рівні із Києвом, Харковом, тим самим сучасним, значить, Дніпром і так далі. Тобто зараз ситуація трошки змінилася, так? Навіть у нас українців, які живуть сьогодні, наприклад, в центральній Україні, є певне сприйняття там півдня і сходу, що що там щось, якісь інші процеси відбуваються. На той час була типова ситуація, і якщо траплялася така яскрава постать у місті, як Комаров, так, як там пізніше, наприклад, там Сергій Шелухін в тій самій Одесі, ось, або низка діячів у Харкові чи іншому місті, то відповідно там і продукувалася ось, зокрема, книжкова продукція. І тут ще важливо сказати, що оця еліта, так, така інтелектуальна, якою були діячі, зокрема, і Михайло Комаров, вони були світичами не лише для українців, а й для представників інших громад. Тому що якщо це, наприклад, книга, яка, ось ви згадували, зокрема, Чекаленка, так, якщо він видав книгу, яка стосується землеробства, то вона, вочевидь, могла бути корисною не лише українцям-землеробам. Так? Тут тільки питання мовне могло виникнути, але книжку можна було почитати і там збагатитися будь-кому. І так само і, наприклад, ті книги, які видавав Комаров, те, що стосується козацтва, те, що стосується Антона Головатого, такої постаті, такого героя півдня України, чорноморського козацтва, то, звичайно ж, це могло надихати молодь і дітей там різних національностей. Це дуже важливий момент, що працювали, можливо, для української громади, так, але залучали і інші національності в контексті от такої просвітницької роботи. Так.
Так, я думаю, що є сенс підбити певні підсумки, принаймні по цих найвідоміших напрямках його роботи, пов'язаної зі словом. Це словник, так, який називався «Словар російсько-український». Це чотиритомник, так. Він виданий був у Львові, відомий більше як словник Уманець і Спілка, так, у порядника. От нам пан Ігор уже пояснив, що це. Це показчик нової української літератури, власне, від Інаїди Котляревського, так, до там 80-х років. Це українська драматургія. До речі, теж такий показчик цікавий. Я свого часу знайшов в інтернеті, оцифрували якісь дуже добрі люди, його може навіть в Одесі. І це фантастична, насправді, просто кількість назв і авторів, про існування яких ми, або про частину, з яких навіть ми і не підозрювали. Це про козацтво роботи, так? От про що ви зараз сказали. Це Шевченкіана, до речі, от про це ми не згадали, а це теж важлива частина життя Комарова і важлива частина для Шевченкіани загалом.
Так, це з одного боку дійсно було ним зібрано велику частину праць про Шевченка і публікації його прижиттєві і там ті, які були після смерті, що знову ж таки могло вказати і тим, хто потім міг навчатися, і тим, хто потім цікавився літературою, хто такий Шевченко і наскільки багато про нього написано. З іншого боку, він ще зібрав такий вінок Шевченкові, тобто збірку, там, де були присвячені твори, зокрема художні, також Тарасові Шевченкові. І можна також його рахувати і шевченкознавцем. Тобто в процесі оцієї бібліографічної діяльності він назбирав велику кількість фактів, які, ну, зараз, можливо, вже більш-менш відомі, на той час там ними віддали лише декілька осіб, і до нього зверталися по консультації шевченкознавчі. Він також брав участь в упорядкуванні могили, знову ж таки, як юрист. Там було питання того, кому має належати ця земля в Каневі, там, де було поховано вже Чернеча гора. Так? І він цим питанням, упорядкуванням займався як юрист, допомагав.
Це такий собі упорядник українського життя в часи, ну, не найкращі часи Російської імперії.
Так, так, однозначно. Його називають і адвокатом українства в якійсь мірі, так.
Комаров і сучасна Одеса, якою, якщо є хоч якась пам'ять про нього зараз у місті?
А це трохи болюча тема, насправді, тому що хотілося б, звичайно, щоб було набагато більше. З точки зору сучасності, так, коли у нас є, ну, такий певний ренесанс, принаймні так хочеться сподіватися, так, що ми дійсно почали будувати щось своє, ми, звичайно, маємо згадувати людей, які заклали основи цього нашого, свого, так, українського. І в Одесі Комаров є однією з наймасштабніших постатей. І на відміну від багатьох інших представників одеської громади, ми точно знаємо, де він проживав, точно є той будинок збережений, де він працював, як юрист, тримав власну контору. Там є пам'ятна дошка, ось, ну, зокрема, це пов'язано, вочевидь, з тим, що там бувала Леся Українка, і таким чином вона, якби, врятувала пам'ять і про Комарова в Одесі. Але ще дуже важливо те, що його власна бібліотека, та, яка підписана ним, і там багато зустрічається дарчих написів від українських діячів, ця бібліотека увійшла до сучасної національної наукової бібліотеки Одеської, яку деякі українці Одеси так між собою називають бібліотекою імені Комарова, але на державному рівні, якби, до того ще не дійшло. Тому, звичайно, хотілося б, щоб в Одесі, та й не тільки, і в інших містах цю постать шанували десь, можливо, на рівні із, ну, таким, ну, такою першими десятками представників українського націєтворення. Тому що він дійсно того вартий. І якби забрати цю постать з цього процесу, напевно, нам було б набагато складніше. Нашій науці, літературі, культурі і тому подібне.
Ваша книжка виходить цього літа. Це науково-популярна, я так розумію, книжка, розвідка про Комарова.
Так. Ну, тут варто сказати, що дійсно це таке певне опрацювання уже існуючих наукових праць. Зокрема, є монографія Ганни Швидько із міста Дніпро, дослідниці, і одеських науковців, які досить багато зробили для того, аби були збережені джерела, був збережений певний фактаж про цю постать. Але для сучасного світу потрібна ще популяризація. Причому потрібна на різних майданчиках, зокрема в інтернеті, зокрема ось так, як ми з вами зараз маємо можливість порозмовляти на радіо. Має бути книга популярна, не надто дорога, але та, яка буде в усіх книгарнях і бібліотеках. І це якраз моє завдання. Тобто донести, можливо, відомі факти для спеціалістів, донести до широкого загалу, аби там дійсно будь-який відвідувач книгарні міг побачити цю постать, так, і познайомитися. Тому що книга побудована переважно на листах і от тих працях самого Комарова, там якийсь певний аналіз вміщено. Зокрема, ще, до речі, зберігається в Одеській бібліотеці значна частина листів, надісланих до нього від інших діячів, які також проливають світло на те, наскільки ця постать була значущою.
Пане Ігоре, дякую. Сподіваюся, що як будуть опрацьовані ті листи, наступні, так, і пістолярі загалом, а можливо, це відкриє нам і дасть нам нові теми до розмови і більше розуміння загалом ситуації кінця 19-го, початку 20-го століття. Зокрема, в цій ситуації ми говорили, принаймні, останню частину програми про Одесу, про південь України і, можливо, постать або знання про постать Комарова, його діяльність зруйнує певні стереотипи, які в нас досі є щодо нас самих. Ігор Стамбол, історик, старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені Вернадського. Гринченко, доцент Київського університету імені Грінченка, був гостем нашої програми.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.